Zrak je najdôležitejším zmyslom a preto sa o ne je potrebné starať už od detstva. Aj preto sme si dnes večer do relácie UV Hovor pozvali dve odborníčky, pani doktorky, očné lekárky na slovo vzaté. Jednou z nich je pani doktorka Michaela Stehlíková z očnej ambulancie v Karlovej Vsi. Pekný dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhou dámou je pani doktorka Katarína Kornfeld z Centra mikrochirurgie oka v Bratislave. Pekný dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Začať by sme mohli možno oftalmológiou detskou. Pani doktorka Stehlíková, vy sa zaoberáte najmä deťmi, detským pacientom, ale aj dospelými. Tie deti sú také primárne a často navštevujú vaše ambulancie. S akými vadami sa najčastejšie, či už refrakčnými alebo inými zrakovými vadami, sa stretávate najčastejšie vo svojej ambulancii?
Tak najčastejšie sa stretávam s dioptrickými vadami, medzi ktoré patrí ďalekozrakosť, krátkozrakosť a astigmatizmus. Uh-huh. A samozrejme potom aj iné ochorenia u detí. Také najčastejšie sú to zápaly očí, ubiehanie očí a potom to môže byť u nedonosených detí ochorenie a prematúrna retinopatia.
Mm-hmm. Mohli by ste to preložiť do slovenčiny našim poslucháčom, keďže nie každý musí vedieť, čo je retinopatia a nie každý musí poznať výraz strabizmus, takže o aké ochorenie ide?
Áno, prematúrna retinopatia je vlastne ochorenie sietnice nedonosených detí, mm-hmm, a strabizmus je škúlenie alebo teda ubiehanie očí.
Mm-hmm. Platí aj v tomto prípade, že čím skôr príde rodič s dieťaťom, ktoré má nejakú očnú vadu, či už refrakčnú, akomodačnú, či zaostrovanie alebo nejakú inú, práve ku vám do ambulancie, tak tým je lepšia prognóza u toho dieťaťa?
Áno, určite. V podstate u detí takmer u každej diagnózy platí, že čím skôr prídu na prehliadku očí k oftalmologovi, tak je oveľa väčšia šanca na vyliečenie nejakej choroby alebo refrakčnej vady.
Mm-hmm. Ktorý je, aký je ten vhodný vek, v ktorom už môže prísť rodič s dieťaťom do vašej ambulancie?
Najčastejšie sa vyšetrenia robia v 3 rokoch a potom 5. alebo 6. roku predškolskom veku. Ale rodič môže prísť do ambulancie kedykoľvek, keď zistí, že dieťatko má niečo s očami, alebo môže si to všimnúť niekedy skôr aj pediater a odošle rodiča. Môže ju prísť už v podstate od narodenia s akoukoľvek chorobou, ale bežne sa chodí v tom 3. a 5. alebo 6. roku života.
Mm-hmm, čiže už takto skoro nemajú otáľať a majú navštíviť vašu ambulanciu. Pani doktorka Kornfeld, vy pracujete v Centre mikrochirurgie oka už od roku 2007, takže je to nejaký piatok, napriek tomu, že na to nevyzeráte.
Ďakujem.
Ste špecialistkou na refrakčnú chirurgiu excimerovým laserom. Nedá mi nespýtať sa, navštevujú aj vašu ambulanciu detskí pacienti?
Áno, určite stáva sa, aj keď primárne nie sme špecializovaní na detského pacienta, ale samozrejme sú diagnózy a hlavne teda, ak potrebujú už potom operačné riešenie, tak sú odoslaní k nám na ambulanciu, kde sa teda tomu venujeme. Ale tiež je to také teda úzke spektrum detí, respektíve také špeciálne tie diagnózy a požiadavky na naše centrum, čo sa týka detí.
Takže operujete aj deti?
Zriedkavo, ale áno.
Mm-hmm. Vyskytuje sa nejaké také častejšie ochorenie, ktoré má možno vyššiu prevalenciu na Slovensku oproti iným štátom práve u detí, ktoré ste zakrokovali?
Túto informáciu nemám, že by sme boli nejaký špeciálnejší oproti teda iným štátom Európy, ale samozrejme sú určité ochorenia, ktoré sú ako keby častejšie operovateľné u detí a my sme sa práve aj pred začatím relácie rozprávali s pani doktorkou o jednej téme a to je práve refrakčná chirurgia, respektíve odstraňovanie dioptrií v detskom veku, čo je taká veľmi teda diskutabilná téma.
Pretože hovorí sa, že od 18 rokov, respektíve
áno,
odvtedy, odkedy je akoby ukončený ten vývin.
Vývin, aj keď teda my všetci lekári vieme, že v 18 rokoch sa dieťa ešte stále vyvíja, napriek mm-hmm tomu, že teda už je považované za dospelé, ale samozrejme sú určité tak také patovejšie situácie, kedy napriek tomu, že to oko stále je vo vývine, stále rastie, tak je potrebný zákrok, teda ten spomínaný refrakčný.
Pani doktorka Stehlíková, podľa vášho názoru, môžu nejakým spôsobom rodičia, okrem toho teda, že prídu na vašu ambulanciu, zabrániť tomu, aby dieťa trpelo niektorým z ochorení? Možno napadla mi dlhá ofina u dievčat. Existuje nejaká taká účinná prevencia, profilaxia možno toho, aby niektoré z tých ochorení vôbec vznikli?
A určite áno, a v súčasnej dobe je profilaxia veľmi dôležitá, pretože za posledné 10 ročia narastla krátkozrakosť. Je aj dokázané, že v súčasnosti je na svete každý tretí človek krátkozraký a v roku 2050 bude vlastne každý druhý človek trpieť krátkozrakosťou.
Je to taká nová pandémia, dalo by sa povedať?
Áno, považuje sa to vlastne za pandémiu, neinfekčnú pandémiu. Krátkozrakosť bude veľmi rozšírená vo svete a vlastne preto sa robí výskum aj štúdie. Už na konci 20. storočia sa začali robiť rôzne výskumy a najnovšie informácie sú, aby deti, ktoré ešte nemajú krátkozrakosť, trávili na dennom svetle minimálne 2 hodiny každý deň. To je 14 hodín za týždeň. Pretože prirodzené zloženie denného svetla má vlastne normalizačnú funkciu na vylučovanie hormónov, ktoré regulujú rast oka. A vlastne, keď je dieťa viacej na tomto prirodzenom dennom svetle, tak oko dostáva signál, aby prestalo rásť a zabraňuje sa tak vzniku alebo progresii krátkozrakosti. To je jedna z takých behaviorálnych vlastne činnosti, ktoré by mohli ovplyvňovať rodičia. A potom sa tam zaraďuje hlavne v dobe, keď sa používajú už od útleho veku notebooky a mobily. Deťom sa dávajú, aby si pozerali rozprávky alebo nejaké hry. Tak sú odporúčania, aby
vlastne... To je vlastne, nesprávne teda.
Áno, nesprávne. A presne sú tam aj odporúčania, že do 2 rokov by nemalo vôbec sledovať nejaký takýto prostriedok. Od 2 do 5 rokov hodinu a od 5 do 12 rokov 2 hodiny. To sú na základe štúdií podložené informácie, ktoré odporúčajú oftalmologické spoločnosti.
Čiže my by sme možno mohli vo všeobecnosti odporúčiť rodičom, aby sa tým deťom venovali viac, namiesto toho, aby im častokrát aj na dovolenkách alebo kdekoľvek v dopravných prostriedkoch vidím, strčili doslova do ruky napríklad ten mobil, ale aby sa im venovali, aby možno ukazovali peknú prírodu okolo a takýmto spôsobom zabránili možno nadužívaniu týchto jednotlivých notebookov alebo mobilov, ktoré, ako hovoríte, kazia oči. Spomenuli ste aj fotoprotekciu, teda ochranu zraku pred slnečným žiarením. Odporúča sa, pani doktorka, takáto ochrana aj u detí a v ktorom ročnom období, okrem leta?
Áno, tak myslíte tým teda slnečné okuliare?
Áno.
A slnečné okuliare vlastne do takých 6 mesiacov babetka by sa nemali vystavovať nejakému prudkému slnku, takže tam by sa tie slnečné okuliare vôbec nemali používať. A od tých 6 mesiacov sa môžu používať, hlavne keď je také prudké slnko, trebárs na nejakých letných dovolenkách alebo dlhšom pobyte pri vode, ak je ostré slnko, ale rozhodne nie veľmi tmavé. A dôležité je, že musia mať UV filter, ktorý môže byť aj pri čírom skle.
Preto sa dá deklarovať ten UV filter? Ako na to prídu rodičia, že skutočne si kúpili ten produkt, ktorý naozaj disponuje tým fotoprotekciou?
No ja mám informácie, že určite je vhodné ísť do optiky. Ostatné obchody nevieme 100% deklarovať, ale v optikách, keď je to teda optika by mala predávať presne sklá, na ktorých je popis, že obsahujú nejaký UV filter. A ešte vlastne farba alebo tmavosť skla nemá žiadnu súvislosť s tým UV filtrom, aby aj toto si uvedomili ľudia. A deti by nemali nosiť veľmi tmavé skla ani nie príliš dlho a stále tie slnečné okuliare, pretože potom sa na to adaptuje sietnica a dieťatko môže ostať veľmi svetloplavé.
Je to tak, pani doktorka, aj u dospelých, že v prípade, že človek nosí dlho slnečné okuliare, tak sa môže stať svetloplachým?
Myslím si, že určite áno, aj keď je to v takej menšej miere ako u detí, ale každopádne ešte, ak by som sa vrátila k tým okuliárom, ja čo radím teda svojim pacientom, tak hlavne si pozrieť, aby na tej straničke bolo napísané UV 400. A keď je to samozrejme kúpené v kvalitnej optike alebo už aj samozrejme aj iné obchody, ako drogerie to poskytujú, tak máme takú celkom dobrú istotu, že ten zrak je chránený.
Mm-hmm. Takže možno nie na trhovisku, ale zájsť naozaj do tej očnej optiky tak, a spoliahnuť sa na ňu, a teda na výber toho častokrát skúseného optika, ktorý tie okuliarky prispôsobí. Ako je to vôbec, pani doktorka, s nosením okuliarov u detí? Určite s tým máte skúsenosti, nosia ich radi, alebo sú stále stigmatizovaní zo strany okolia, nadávajú im okuliarník indický a podobné, čelia podobným útokom zo strany okolia, alebo už je to inak?
A myslím si, že už je to inak. A deti okuliare, ak potrebujú a majú napríklad vyššiu ďalekozrakosť, aj krátkozrakosť, tá môže byť aj nižšia, tak vedia, že cez okuliare vidia oveľa lepšie a ostrejšie. Mm-hmm. Tak okuliare si aj sami vyžadujú hneď ráno, keď stanú po zobudení. Aj rodičia tak uvádzajú, že hneď si zoberie okuliare alebo vypýta, lebo samo dieťatko vie, že lepšie vidí. A dôležité je, aby tie okuliare sedeli hlavne na nose a za ušami. Teraz už vyrábajú rôzne špeciálne rámy, ktoré majú okolo také šnúrky okolo hlavy, že nepadajú tým deťom.
Možno odľahčené sklá.
Aj odľahčené plastové sklá, áno. Mm-hmm. A sú aj tvrdené, môžu byť proti poškriabaniu. A potom vlastne niektoré deti k nám aj chodia s požiadavkou a si vymyslia, že nevidia, lebo kamarátka si kúpila okuliare, tak dokonca to aj na nás hrajú, že nevidia písmenka, ale tak rôznymi metodami sa dá na to prísť, či to je len chcenie okuliarov, alebo naozaj potreba nejakého dioptrického riešenia.
Takže sa doslova dožadujú akoby tých okuliarov.
Áno.
Správne pochopil. Čo je milé, čo je progres. Pani doktorka, operujete aj deti? Ono som sa už na to čiastočne pýtal, ale také detičky, ktoré sú možno stigmatizované, ktoré neraz zajdu aj na psychiatriu práve preto, že ich okolie terorizuje, šikanuje. Čo by ste odkazali takýmto rodičom? Kedy prísť ku vám na operáciu takéto refrakčnej vady?
Toto je veľmi diskutabilná téma, tak ako sme na začiatku už naznačili, keďže to detské oko je stále vo vývoji. Úplne tú stigmatizáciu by som nebrala ako dôvod na operáciu dioptrickej chyby. Takisto ani neviem vo svete, že by toto bola jedna z indikácií na operačné riešenie. Ale skôr, čo teda treba zvažovať, je, ak je veľmi výrazný dioptrický rozdiel medzi očami. Pretože aj taká situácia môže nastať. Volá sa to anizometropia. Uh-huh. Tá anizometropia sa už uvádza, ak je rozdiel viac ako 3,5 dioptrie medzi očami. A vtedy je hlavne problém, že to dieťa sa veľmi ťažko koriguje. To znamená, že neznesie taký veľký dioptrický rozdiel medzi očami, neznesie nosenie vôbec takejto dioptrickej pomôcky. A tým pádom to oko, ktoré je slabšie, to znamená, ktoré má vyššiu dioptriu, môže zaostávať. Môže začať byť tzv. Tupozraké, alebo teda vznikať ambliopia. No a vtedy je naozaj na zvážení, že či ísť do takéhoto chirurgického riešenia alebo nie. Tam zohráva veľmi veľa okolností. Samozrejme, veľmi veľa okolností treba brať do úvahy, pretože to oko sa stále vyvíja. To znamená, že v danom momente tú dioptrickú chybu, ktorú odoperujem, tak nemusí byť tá istá situácia o rok, o dva. Mm-hmm. A samozrejme, nedá sa operovať do nekonečna. Tá operácia má aj svoje limity a s takým najdôležitejším, teda limitujúcim faktorom je hrúbka rohovky. Hej, lebo pri tej operácii dochádza ako keby k ubúdaniu, áno, k ablácii, presne tak, tkaniva tej rohovky. A čím my vlastne tam ponecháme tenšiu časť tej rohovky, tak tým nám vzniká aj potom množstvo komplikácií. Takže toto treba naozaj veľmi starostlivo zvážiť a nie je to chirurgia ako keby dennodenná.
Je pani doktorka Stehlíková riešením dočasným možno nosenie kontaktných šošoviek?
Áno, je na anizometriopiu sa používa aj nosenie kontaktných šošoviek. ale sú aj iné metódy na riešenie napríklad vzniku, možného vzniku tu pozrakosti, keď je rozdiel medzi očami v dioptriách. A vlastne je to dôležité, aby sa to začalo liečiť do maximálne 6. 7. roku života, lebo ak sa nevylieči tú pozrakosť do 7. roku, tak potom to už nie je možné, keďže vtedy sa dodiferencujú čapíky aj štruktúry v žltej škvrne, ktorá je miestom najostrejšieho videnia. A potom vlastne je to mozgu už takto zakodované, mozgu, kde je centrum pre túto oblasť zrakového orgánu.
Ja to vždy tak, tým mojim pacientom úplne jednoducho hovorím, že aj dieťa so zdravými očami, ktoré sa narodí a žije v tme do toho 6. až 7. roku života, tak zostáva slepé. Napriek tomu, že môže mať ako keby zdravé oko. Takže naozaj je dôležitá ako keby stimulácia tých zrakových centier a tých nervových buniek svetlom a kvalitným videním.
Je pani doktorka Kornfeld podľa vás aplikácia kontaktných šošoviek spojená s nejakými rizikami? Prináša to za sebou možno riziko infekcie?
Určite áno. Samozrejme, dneska už tie kontaktné šošovky sú kvalitné a tí pacienti už sú takí viacej erudovaní, ako to bolo v minulosti, ale vždy to prináša väčšie riziko vzniku infekcií, hlavne teda na povrchu oka, hlavne rohovky.
Možno aj to držanie, to skladovanie a tá manipulácia nie je práve najjednoduchšia?
Aj to, ale vždy dochádza k takýmu ako keby mikroodierom na povrchu rohovky a ten povrch rohovky, takzvaný epitel, je okrem iného samozrejme je taká ochranná bariéra pred vstupom infekcie do oka. Takže nikdy sa nedá držať tú šošovku kontaktnú úplne v sterilnom prostredí, vždy dochádza k nejakej kontaminácii a to riziko tam samozrejme je, ale nie je zase také veľmi vysoké, aby to bol dôvod zakázania nosenia kontaktných šošoviek. Samozrejme je to stále veľmi dobrý pomocník.
Pani doktorka Stehlíková, čo by ste poradili rodičom detí, ktoré sa učia pri pracovnom stole? Predsa len je ešte vonku tma, je zimné obdobie. Aké by malo byť správne osvetlenie pracovnej plochy?
Svetlo by malo určite dopadať spoza chrbta. Nemalo by to byť nejaké svetlo LED alebo halogénové, lebo to má určitý nepriaznivý vplyv na vývoj oka. A osvetlenie by malo byť niekde v strede miestnosti a plus bodové, skôr z boku a zo zadu, nie priamo do očí by nemalo svietiť to svetlo. A skôr také teplejšie svetlo, žlté alebo biele. Určite nefarebné svetla a takéto nejaké podobné.
Dočítal som sa, že zrakovú očné pozadie, zrakovosť neskôr, ale očné pozadie je možné vyšetriť aj u novorodencov. Je to pravda?
Áno, je to možné vyšetriť aj u novorodenca. A niekedy, keď sa nedajú napríklad dobre otvoriť oči, sa musí použiť aj taký rozvierač. Je to nebolestivé, kvapne sa anestetikum, otvorí sa oko, ale pre to očné pozadie u novorodenca sa vyšetruje po nakvapkaní viacerých cykloplegík, teda kvapiek, ktoré vyradí akomodačný sval a spôsobia tú midriazu, širokú zreničku. Nepoužívajú sa jedny ako u dospelého, ale dvoje, troje, opakovanie.
Čiže akomodáciu, to zaostrovanie u toho dieťaťa?
Áno, ale teda u novorodenca ešte sa to nekvapká, viac si kvapí kvôli zaostrovaniu, ale skôr tej cykloplegii, šírke tej zreničky. Potom kvôli zaostrovaniu používame kvapkanie pri vyšetrovaní refrakčnej vady. Tam musíme vyradiť cykloplegiu, to zaostrenie. A u toho novorodenca sa teda používa niekedy aj taký nepriamy oftalmoskop, ktorý môže mať vyšetrujúci napríklad na hlave. A pomocou šošovky sa vyšetruje očné pozadie. Nie tak klasicky, že drží sa v ruke oftalmoskop, alebo podobne je to, ako keď sedí dospelý pri štrbinovej lampe, alebo teda biomikroskope. A cez šošovku sa vyšetruje pozadie, tak takto podobne, keďže bábätko nemôže sedieť, ale leží, tak leží na posteli a na hlave má vyšetrujúci ten nepriamy oftalmoskop.
Je pani doktorka správne, keď rodičia deti nutia jesť mrkvu alebo prípadne ten betakarotén podávajú peros, teda ústami, v podobe rôznych potravinových doplnkov, nemôžu takto, povedzme, menšie dieťa predávkovať?
Ja si myslím, že všetko s mierou. platí aj v tomto prípade, ale myslím si, že u takých malých detí to vôbec nemá opodstatnenie, aby teda sa výživové doplnky v takejto miere podávali. Ako zelenina, ako taká, samozrejme vždy je OK, mrkvička a tak ďalej. Ale určite by som to nesilila do výživových doplnkov na podporu zrakových funkcií.
Majú mať rodičia, dieťaťa veľký strach, pokiaľ ich ratolesť trpí alebo začína trpieť jačmeňom? Dá sa to nejakým spôsobom odstrániť? Dá sa to riešiť? Alebo existuje nejaká prevencia proti tomu?
Áno, tak jačmenie sa môžu aj rozdeliť na také dva typy. Sú studené jačmenie a horúce, závisí od toho, ktorá žliaska vokuje, na vzpelkovom vaku je zapálená. A jačmenie všeobecne sa liečia antibiotikami, pretože je to bakteriálny zápal tej žliasky. A je tam aj preventívne opatrenie. Okraje mihalníc a rias sa môžu čistiť tamponíkmi, dostať tamponíky, ktoré sú napustené takými dezinfekčnými látkami. Ráno a večer sa očistí okraj mihalníc. A ešte sú aj také špeciálne masky na tvár, na oči, ktoré sa zateplia a trošku prekrvia tie spojovky, a tým pádom sa môže potom urobiť masáž mihalníc a sa povytláča ten mas, to uskôr u dospelých. A u detí je preventívne teda čistenie okrajov tých rias a kvapkanie antibiotík, kvapky aj masť do očí. A ak sa tieto jačmenie opakujú alebo to nezaberá, tak potom sa realizuje chirurgický zákrok do tých 15 rokov, väčšinou celkovej anestézy alebo v nejakom pritlmení.
Máte s tým, pani doktorka Kornfeld, nejaké skúsenosti v centre?
Áno, máme. My sme teda jednodňová chirurgia, čiže u nás sa celkové anestézy robia veľmi zriedkavo a skôr teda pri iných takých závažnejších typoch chirurgických výkonov, ale teda občas k nám zájdu aj deti a skôr také teda, ktoré už to vedia zvládnuť v lokálnej anestézii a potom teda naozaj prichádzame na rad my s chirurgickým riešením odstránenia jačmenia.
Aby si to vedeli poslucháči predstaviť, pravdepodobne sa nakvapká anestetikum do oka?
Áno, je to kombinácia teda lokálnej anestézie kvapkovej, ale teda aj takej jemnej injekcie, alebo bez toho to by to úplne nešlo, keďže tá mihalnica má viacero vrstiev a tie lokálne kvapky by neprešli až do tej hlbokej vrstvy, kde teda ten jačmeň sa nachádza. No a chirurgicky sa odstraní jačmeň. Ono je to v podstate ako keby taký vák naplnený hnisom. Čiže my potrebujeme ten hnis,
alebo teda ten váčok odstrániť.
Váčok odstrániť aj s tým púzdrom najideálnejšie, aby sme teda zabránili recidíve, teda opakujúcim sa jačmeňom.
Oko sa pravdepodobne zalepí a na druhý deň prídu ku vám
na
pacientky.
Kontrolu.
Už možno aj s úsmevom na perách, pretože je to zákrok, ktorého som sa popravde bal aj ja, ale na druhý deň som prišiel
a usmieval
bol už po tom odchode z operačnej miestnosti. Navrhujem, aby sme si teraz vypočuli spolu pani doktorky pesničku a po pesničke budeme pokračovať v našej téme a rozoberieme všetky ďalšie aspekty nášho najdôležitejšieho zmyslu zraku.
Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých viet, nečaká ho pád. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá dôvody. Je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich. Čistý svět nemusí se bát
podlých slov a podlých viet nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem díl, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich.
Budeme pokračovať v rozhovore so šarmantnými dámami, pani doktorkami oftalmológie, a to s pani doktorkou Michailou Stehlíkovou. Pekný dobrý večer ešte raz.
Dobrý
pani
večer.
Doktorka. A s pani doktorkou Katarínou Konfeld z Centra mikrochirurgie oka v Bratislave. Pekný dobrý večer.
Dobrý večer.
Pred pesničkou sme sa rozprávali o tom, či majú deti chodiť už k očnému lekárovi, aké sú najčastejšie vady. No a nestihli sme sa, pani doktorka, ktorá Stehlíková, porozprávať o tom, či sú liečiteľné refrakčné chyby alebo refrakčné teda ochorenia u detí, ktoré sú to, ktoré sa najčastejšie vyskytujú.
Áno, tak tie refrakčné ochorenia sa vyskytujú v zásade v každom veku iné. A deti sa rodia za 97% s ďalekozrakosťou a potom tie dioptrie sú v tom veku okolo plus 2, plus 3, to je normálny stav, a potom postupne dochádza k emetropizácii oka, oko rastie a dioptrie klesajú. Ešte v 5 rokoch je zhruba 90% ďalekozrakých a neskôr v 10 rokoch je to už tak na polovicu, a teda to bolo za posledné roky, ale v súčasnosti narastá teda počet tých krátkozrakých. Tí ďalekozraké deti alebo deti s dioptrickou vadou zistenou do nejakých 6 rokov treba liečiť čím skôr, ak teda je nutné ju liečiť. Lieči sa to najčastejšie okuliármi. A je to preto dôležité, aby keď je tam ten stav anizometropie, že jedno oko je slabšie ako druhé, tak treba začať vlastne liečbu tej tupozrakosti. Je tam viacero možností. Medzi základné patrí nosenie okuliárov, zakrývanie očí a taká aktívna plooptická liečba. To sú také rôzne hmatovo-zrakové cvičenia. Mm-hmm. Doma si to vedia rodičia pomôcť rôznymi hrámi, skladaním stavebníc, navliekaním gorálok, alebo sú na to aj špeciálne prístroje v nejakých centrách, kde sa takáto plooptická liečba realizuje. Mm-hmm. A teda v neskoršom veku narastá počet tej krátkozrakosti a tam je dôležité vedieť, že na zabranenie tej progresie krátkozrakosti sa vynašli rôzne pomôcky. Sú to mäkké kontaktné šošovky alebo tvrdé kontaktné šošovky, špeciálne zostrojené, ktoré vlastne zabraňujú, aby to tá krátkozrakosť narastala. A potom sú aj také špeciálne okuliáre, ktoré vyrába zo pár firiem. A niektoré majú napríklad technológiu DIMS, to sú vlastne také segmenty s dioptriami plus 3,5, ktoré sú vložené do toho skla. Sú to mikrosegmenty, ale nevidno, to sklo vyzerá normálne. Mm-hmm. A potom sú to napríklad tvrdé kontaktné šošovky, ktoré zabraňujú rozvoja krátkozrakosti. Ten odbor sa nazýva ortokeratológia. Tá tvrdá kontaktná šošovka sa používa v noci. Dieťa má v noci na oku, ona tlačí na rohovku, oplošťuje ju a vlastne cez deň to dieťa už nemusí nosiť šošovku, vidí dobre. Podmienkou je, aby ho malo 7 hodín v noci. A tie mäkké kontaktné šošovky sú tiež podobne zotovené na princípe ako také multifokálne okuliare, ktoré sa dávajú v staršom veku, ale je to ako keby obrátený princíp. A dieťatko ich tiež musí mať 12 hodín denne, 6 dní v týždni. To je podmienka, aby sa mohla táto krátkozrakosť pozastaviť. Mm-hmm. A potom ešte medzi vady, ktoré sa vyskytujú, takéto refrakčné u detí, patrí aj ten astigmatizmus. Ten sa pridružuje buď väčšinou ku krátkozrakosti alebo ďalekozrakosti. A ten treba, ak je ak teda dieťatko zle vidí, alebo ho bolíva hlava, alebo môže natáčať hlavu, z čoho vznikajú aj také komplikácie ako skolióza alebo skrátenie krčných svalov, tak vtedy v takýchto prípadoch je potrebné nasadiť okuliare. Pri veľmi nízkych dioptriách do plus pol dioptrie sa nemusia, ak to nevyžaduje stav dieťaťa.
Takže týmto všetkým sa v očnej ambulancii Lama Lens zaoberáte. Treba asi povedať, že pre dieťa to nie je nejak veľmi bolestivé, tieto vyšetrenie, a že v podstate možno ku vám chodívajú aj radi.
A chodívajú radi, ale keďže pred každým vyšetrením refrakčnej vady sa musí zrealizovať tá cykloplegia, keď vyraďujeme ten sval na zaostrovanie oka.
Ako tak, sa to robí?
Dávajú sa do oka kvapky, dvoje najčastejšie, a vlastne vtedy tie deti často plačú, lebo sa tí kvapiek boja, hoci tie kvapky v zásade nejako veľmi neštípu, ale proste toto je pre deti nepríjemné. Tak rodičom niekedy radíme skúšať sa nejako vo vani, aby sa hrali s deťmi, že možno trošku
špliechať.
Áno, ale nie na silu samozrejme, ale tak jemne. Mm-hmm. Alebo proste nejako ich poučiť, že tie kvapky sa budú dať, hoci úplne malé deti, tam sa to nedá niekedy, iba proste na silu sa dieťatko položí a kvapnú sa kvapky, lebo je to naozaj nevyhnutné. Bez toho vlastne by sa okuliare u detí do 18 rokov ani nemali písať bez tejto cykloplegie.
Je možno nejaká premedikácia, možno použitie nejakých látok, ktoré obsahujú sedatíva?
A toto u detí nerealizujeme, použitie sedatív pred nakvapkaním do očí. Jedine môžeme niekedy poradiť rodičom, aby doma tie jednoduchšie kvapky pred vyšetrením kvapli, a potom prídu už deti so šírenou zreničkou a cykloplegiou.
Mm-hmm. Pokiaľ sa starajú dostatočne o svoj zrak rodičia svojich detí, pravdepodobne je potom výsledkom ten zrak s čo najmenším množstvom vád, ale predsa v 18 môže niekomu vadiť to, že nosí okuliare, a vtedy práve klopu na dvere pani doktorke Kataríne Kornfeld v centre mikrochirurgie oka. Pani doktorka, je to ozaj tak, že mnohým tie okuliare vadia, alebo aké sú najčastejšie dôvody? Možno mne napadlo, lebo tiež som okuliare nosil a takisto som bol odoperovaný, takisto som mal refrakčnú vadu, a teraz mi hovoria, že mám aj po 20 rokoch 150% videnie, tak ako je to, s akými problémami zápasíte, alebo teda vinie, ale zápasie vaši pacienti, vaši klienti?
Ono je to veľmi individuálne, že aký dôvod prinesie toho pacienta do ambulancie alebo teda na operáciu, ale každopádne je to čím ďalej tým viacej aktívny životný štýl. To znamená, mladí ľudia, chvála Bohu, veľa športujú. Mladí ľudia chcú aj vyzerať dobre, čiže u niekoho je to aj tá estetická stránka. Ale najmä teda ten šport. Hej. Samozrejme, každý vieme, že potápanie, plávanie, lyžovanie, to sú všetko športy, kde tie dioptrické okuliare alebo pomôcky nám výrazne prekážajú. Takže toto hlavne. Mm-hmm. Tie športy.
Teraz sme hovorili o odstraňovaní okuliarov.
Áno.
Dá sa to pri koľkých dioptriách, pri ako závažnej refrakčnej vade odstrániť a akými spôsobmi? Čítal som, že ich viac, sú femtosekundové lasery a tak ďalej, takže ako je to u vás?
Ono, tak ako v zásade, sú také dve hlavné skupiny tej refrakčnej chirurgie, a to sú tieto laserové a potom sú to už klasické chirurgické metódy na odstraňovanie dioptrií. Pri tých laserových metódach sú samozrejme určité limity, tak ako ste načrtol, vo výške tých dioptrií. Pri krátkozrakosti samozrejme prístroje dovolujú ísť až do minus 12, ale dioptrií, ale my ich chirurgovia vieme, že najoptimálnejšie je sa pohybovať do minus 8 dioptrií. A pri ďalekozrakosti prístroje dovolujú ísť do plus 6, ale najoptimálnejšie výsledky máme maximálne do tých plus 3, plus 4 dioptrie sferickej.
To je skvelá správa pre poslucháčov, pretože nie vždy tomu tak bolo.
Ako zase trošku to tak popravím, že bolo tomu tak od podstate začiatku tej laserovej éry a práve na začiatku ja si spomínam, že skôr sme boli takí odvážnejší a púšťali sa aj do vyšších dioptrií. Naozaj ja si spomínam ešte zo začiatku svojej chirurgickej éry, že bolo to aj nad minus 8, ale dneska už vieme, že naozaj tie limity tam sú. Tie limity súvisia hlavne s rohovkou, že tá rohovka nám neumožňuje ísť do väčších hlbok, kde potom hrozia komplikácie v zmysle jazbovatenia, takzvaného hejzu, čo je asi taká najzávažnejšia komplikácia pri laserových odstraňovaniach dioptrií.
Vo všeobecnosti sú takéto operácie bezpečné pre pacienta?
Vo všeobecnosti sú, ale samozrejme je veľmi dôležitá indikácia. Je to predoperačné vyšetrenie, pretože nie u každého je možné vykonať laserovú operáciu. A samozrejme, tá výška tých dioptrií je jeden z takých tých limitujúcich faktorov, ale sú tam aj určité iné typy ochorení, ako napríklad ektatické ochorenia rohovky, kedy tá rohovka nie je dostatočne pevná v určitých vrstvách a môže dochádzať k vyklenovaniu tej rohovky nekontrolovateľnému a tie laserové operácie by to len zhoršili a urýchlili. Takže sú bezpečné, ale je veľmi dôležité správne vyšetriť a indikovať u koho a aká metóda, pretože tak ako ste aj načrtol, na začiatku sú rozličné metódy a nie každá je pre všetkých pacientov vhodná.
Aké by malo byť vodítko vybrať si tú správnu ambulanciu, keďže na Slovensku je takýchto ambulancií množstvo? Čo by ste možno dali na prvé miesto a na druhé, podľa čoho sa majú naši posluchači orientovať, ktorá z tých ambulancií je taká, kde môžu zveriť odborníkovi do rúk svoj zrak, teda to najcennejšie, čo máme. A kam by ste možno nešli?
Toto je taká podpasová otázka od vás. Ale samozrejme je veľmi dôležité vybrať si podľa referencií. A keď idem samozrejme aj sama so sebou na nejaké vyšetrenia, tak pátram pod referenciách. A podľa počtu odoperovaných a spokojných hlavne klientov, tak Slovensko je malé a aj v rámci Bratislavy máme niekoľko takýchto kliník, takže myslím si, že získať informácie nie je problém. Ale ak teda môžem hovoriť za nás, tak je veľmi dôležité ten prvý dojem, rozhovor s tým lekárom, aby poskytol všetky dostupné informácie a takisto, aby poskytol aj rozličné možnosti riešenia, lebo nie je len jedna.
Pani doktorka Stehlíková, vy máte nejakú skúsenosť, alebo skôr vaši pacienti práve s takýmto riešením dioptrií?
Áno, keďže na ambulancii máme dospelých pacientov, tak mám pacientov, ktorí sú zoperovaní aj v CMO a sú spokojní, nejaké komplikácie som nestretla sa iba možno v minulosti, ale to už neviem, kde boli operovaní, bolo to práve pre ďalekozrakosť a vyššiu, nejaké plus 3,5 dioptrie, ešte aj cylinder, tak tam a teda mal jazby po operácii na rohovke, ale to bol jediný, za ktorým som sa stretla s takými, to teda už v neskoršom období, komplikáciami po refrakčnej operácii. Ale dieťa po refrakčnej operácii som ja v ambulancii nemala. V Čechách sa tomu venujú viacej, ale na Slovensku teda sú ozaj opatrní s operáciou refrakčnou u detí.
Pani doktorka, aké ďalšie operácie sa vykonávajú u dospelých? Možno by sme si ich mohli rozdeliť. Opýtam sa najprv napríklad na glaukom. Čo glaukom je a akým spôsobom sa dá riešiť?
Glaukom sa ľudovo nazýva zelený zákal. Ale tam trošičku ten názov toho zákalu zavádza, pretože glaukom v pravom slova zmysle je ochorenie alebo teda poškodzovanie zrakového nervu vplyvom vysokého vnútroočného tlaku alebo vplyvom nerovnováhy medzi očným tlakom ako takým a prekrvením tých štruktúr zrakového nervu. Že prečo vznikol vlastne ten zelený zákal, je také zaujímavé, sa traduje, že ono to vzniklo už niekedy v starobilom Grécku, kedy pacienti boli diagnostikovaní až vo veľmi pokročilých štádiách toho zákalu a to oko vplyvom zmeny, kombinácie zmeny dúhovky a trošku ako keby takého prekalenia rohovky nadobudlo taký zelenkastý nádych, takže podľa toho teda vznikol termín zákal, ale pri glaukome a pri tom zrakovom nerve v podstate ani jedna tá štruktúra sa zakaliť nemôže. Čiže ono, ani tá operácia tým pádom...
V akom veku vzniká možno? By bolo dôležité si povedať.
Je to ochorenie, ktoré je už teda skôr spájane s takým vyšším vekom. 50 rokov plus, preto je veľmi dôležité teda samozrejme absolvovať pravidelné preventívne prehliadky, pretože zelený zákal je, poviem to tak, že vlastným okom v tých počiatočných štádiach veľmi ťažko spozorovateľný. Ten pacient nemusí mať vôbec žiadne ťažkosti so zrakom, nemusí mať žiadne bolesti. Skôr teda dochádza k takému posvolnému, postupnému ubúdaniu zo zorného pola vplyvom teda atrofie alebo teda poškodzovaniu nervových vlákien, ktoré vstupujú do zrakového nervu. Čiže pacient naozaj to nemusí spozorovať a je dôležité, napriek tomu, že nemáme žiadne ťažkosti, absolvovať raz za čas očné vyšetrenie.
Ak by som mohla povedať, a glaukom sa vyskytuje v detskom veku, ale keď pani doktorka robí na dospelom pracovisku a vlastne už je tzv. Novorodenecký glaukom a veľmi často sa vyskytuje u rómskej populácii a keď sú tieto deti nie liečené, tak práve tá rohovka sa zakalí, volá sa to leukom a vtedy je rohovka biela, takže skôr by sa to malo volať biely zákal, ale niekedy máš taký nádych do zelená a preto sa to vlastne volá, asi pomenovali v minulosti zelený zákal, ale to sa už vyskytuje raritne a to skôr v krajinách rozvojových, nie v vyspelých. A potom samozrejme je aj predzvesťou toho dospelého primárneho glaukomu, glaukom juvenilný a ten sa vyskytuje v detskom veku. Čiže glaukom sa vlastne vyskytuje v každom veku a v tých úplne nízkych vekových skupinách niekedy ako prvotná primárne sa musí najprv chirurgicky liečiť a popri tom sa potom lieči konzervatívne. U dospelých je to opačne. Najprv sa lieči konzervatívne primárny glaukom a až potom, keď nie je dostatočná konzervatívna liečba, sa pristupuje k chirurgické, ale samozrejme sú aj sekundárne iné glaukomie, tam sa zase rieši to inak.
Alebo tzv. Glaukom s uzavretým uhlom, kde zase ten nástup tých ťažkostí je veľmi taký akutný a tam naozaj pacienta už potom privedú do ambulancie, také ukrutné bolesti hlavy, záhmlené videnie, rozličné ako keby také farebné fenomény okolo zdroja svetla a podobne. Takže naozaj tých glaukomov je veľká hromada, ale primárne väčšinou tá najväčšia skupina sú potom už také tie primárne glaukomy, ktoré sa nemusia prejavovať.
Je pani doktorka pravdou, že nepoznaný, neliečený alebo neadekvátne liečený glaukom môže viesť až k slepote?
Áno, určite áno. Ako som spomínala, je to ochorenie zrakového nervu a tam tie zmeny, ktoré nastanú, keď sa teda včas nerozpoznajú alebo teda správne neliečia alebo neliečia vôbec, tak môžu dochádzať k irreverzibilným zmenám na tom zrakovom
nezvratným,
ktoré nie sú už potom možné liečiť ich žiadnou teda chirurgickou metodou alebo konzervatívnymi metodami, tam nedochádza k návratu tých zrakových funkcií, žiaľ.
Hovorili sme o zelenom zákale. Na rozdiel od neho ste práve v centre mikrochirurgie oka začali operácie sivého zákalu vykonávať už v roku 1999 v režime bez hospitalizácie. Myslím, že ste boli prvým pracoviskom, ktoré malo práve takúto možnosť. Ako pani doktorka vyzerá takéto ochorenie, ako manifestuje, ako sa prejavuje a aká jeho liečba?
Tak sivý zákal na rozdiel toho zeleného je naozaj v pravom zmysle slova zákal. Tam dochádza k kaleniu vnútročnej štruktúry tzv. Šošovky, ktorá je jednou z najdôležitejších teda dioptrických aparátov oka. Dochádza v nej vlastne k lomu toho svetla tak, aby dopadal na jedno miesto na sietnici. A samozrejme, ak tá šošovka sa kalí, ak stráca svoju transparentnosť, tak aj to svetlo v tej šošovke sa zachytáva, vychytáva alebo neláme sa takým spôsobom, ako by malo. A u pacienta dochádza k poklesu zrakovej ostrosti.
Vďaka tejto katarakte práve tomu sivému zrakovu. Akým spôsobom ho viete ošetriť?
Tak tuto už žiaľ, teda musí, žiaľ alebo chvála Bohu, lebo vieme to riešiť, musí už nastúpiť chirurgia, lebo iným spôsobom sa ten zákal odstrániť nedá. V dnešnej dobe je to však už, v medicíne je to škaredo povedané, ale je to tak rutinná operácia, lebo naozaj vykonávame ju dennodenne u desiatok pacientov. Je to zákrok, ktorý vlastne spôsobí, že vymeníme šošovku, to znamená odstraníme tú zakalenú a nahradíme ju novou umelou, novým umelým vnútročným implantátom.
CMO je, pani doktorka, aj zariadením, ktoré vykonáva transplantácie rohovky. Vykonávate ich najviac na celom Slovensku. Tie presné štatistiky neviem. Akým spôsobom takéto ošetrenie prebieha a pre koho je určené?
No naozaj, teda stali sme sa pracoviskom, ktoré má za posledné 2 roky najviac odoperovaných transplantácií rohoviek z celého počtu teda kliník na Slovensku. Je to najmä vďaka tomu, že disponujeme tkanivovou rohovkovou bankou. A samozrejme musím spomenúť aj veľmi šikovného operatéra, pána primára Ondrejičku. Tieto transplantácie rohovky sa samozrejme delia na tzv. Celkové a lamelárne. A v tom si dovolím tvrdiť, že sme takí ako keby jedineční, lebo išli sme tou cestou hlavne tých lamelárnych transplantácií.
Čo to znamená?
Áno, vysvetliť, že o čo sa jedná. Vlastne tá rohovka má niekoľko vrstiev a voľakedy sa vymieniala tá rohovka celá taká, aká je. To znamená so všetkými tými vrstvami a nahradila sa novou od teda darcu. A síce tá rohovka je bezcievný orgán, čiže to riziko odvrhnutia takéhoto transplantátu je nižšie, ako keď sa napríklad transplantuje srdce, alebo teda pečeň, ale samozrejme je. A preto je najideálnejšie vymieňať len tú vrstvu poškodenej rohovky, ktorá teda je napadnutá nejakým ochorením, a to sú vlastne tie lamelárne transplantácie. Čiže zoberie sa len tá vrstva, ktorá je poškodená. Najčastejšie je to tá vnútorná, takzvaná endotel. Alebo povrchová vrstva, a nahradí sa ju teda tou príslušnou lámelou.
A treba tiež povedať, že takýto zákrok je takmer plne hradený z verejného zdravotného poistenia a poisťovňa neplatí málo. Ja som si otvoril práve vašu stránku a v prípade práve tej lamelárnej keratoplastiky samoplatca hradí skoro 3000 eur a doplatky zdravotných poisťovňov sú veľmi vysoké a je to iba niekoľko stovák potom zo strany pacienta pri takomto náročnom zákroku.
Veľmi náročný zákrok, samozrejme aj finančne, aj celkovo príprava tej lamely nie je jednoduchá.
Ďalším z vyšetrení je možno, alebo teda s ďalšou z diagnóz je možno presbiopia, ako viete, v takomto prípade pomôcť staršiemu človeku, ktorý stráca zrak.
Áno, presbiopia, alebo tá v úvodzovkách starecká ďalekozrakosť, alebo choroba krátkych rúk, tak ako samozrejme najbežnejšie pomáhame okuliármi, zase aby som nehovorila len o chirurgii, ale samozrejme sú pacienti, ktorým tie okuliare vadia, prekážajú, nevedia si na ne zvyknúť a narúšajú im to ich životný štýl. A v takých prípadoch máme aj určité riešenia. Vždy teda laik, keď príde s tým, že chcem odstrániť túto stareckú ďalekozrakosť presbiopiu, tak príde s tým, že by mal záujem o laserovú operáciu. Ale tam žiaľ sme už limitovaní. Hej, ten vek, alebo teda tá strata tej dostrovacej schopnosti znamená, že pacient má iné dioptrie na diaľku, iné načítanie. A laserová operácia odstraňuje len vlastne jeden typ tej dioptrie. To znamená, že pacient by sa nezbavil tých okuliarov úplne, alebo by vymenil jedny dioptrie za druhé. Takže musíme pristúpiť už trošku takému ako keby radikálnejšiemu riešeniu a to riešenie sa volá, že PRELEX alebo teda presbyopic lens exchange, kedy vymieňame vnútroočnú šošovku. Čiže opäť je to technicky vzaté ako keby operácia sivého zákalu, napriek tomu teda, že šošovka je číra a ešte je funkčná v zmysle transparentnosti, ale nie je funkčná už v zmysle akomodácie, čiže doostrovanie.
Zaostrovanie.
Áno. Čiže preto teda potrebujeme nejakým spôsobom to doostrovanie znovu ovplyvniť a nahradiť. Treba tu ale povedať, že prírodu úplne oklamať nevieme, čiže zatiaľ sme nevynašli takú šošovku, ktorá by fungovala úplne rovnako ako ľudská, to znamená, to doostrovanie prebieha tak, že tá šošovka, my keď sa pozrieme nablízko, tak sa ako keby zagulatí, čiže ten umelý materiál tento pohyb zatiaľ napodobne nevie, ale máme rozličné možnosti, ako to trošku obísť a tam sú potom také rozličné skupiny tých šošoviek, ale také úplne pre zjednodušenie. Dve najzákladnejšie skupiny sú buď šošovky tzv. Multifokálne, alebo druhá skupina je tzv. Šošoviek EDOF, to znamená šošovky s rozšíreným fokusom, ktoré na podklade určitých takých fyzikálnych parametrov dokážu oklamať tú prírodu, keď to poviem tak zjednodušene.
Čiže tých možností je veľmi veľa. Pani doktorka Stihlíková, vy ste k tomu niečo chceli povedať?
Ja som chcela povedať, že tá katarakta, ten sivý zákal, sa vyskytuje tiež aj v detskom veku, už od narodenia. A tam práve keď sa vyskytuje úplný zákal šošovky, lebo môže byť šošovka zakalená čiastočne, alebo úplne maličko, vtedy sa nemusí operovať, keď není prekážkou vo videní a neohrozuje ten vývoj zraku. Ale keď je úplne zakalená, tak tedy sa musí radikálne pristupovať, že sa musí operácia realizovať hneď, lebo dieťatko ostane naozaj tu po zrake a sa to nemusí nikdy dať vyliečiť. A ten zákrok v podstate prebieha tiež tak, že sa šoka odstráni, ale keďže oko rastie ešte a v detstve o to viac, tak sa nemusí hneď nahrádzať druhou umelou vnútroočnou šošovkou, ale tá sa vkladá až neskôr, keď oko narastie, lebo ak by sa vložila hneď, potom by sa každé 2-3 roky musela vymieňať a to tiež nie je celkom dobré, aby oko bolo stále otvárané. Takže, ale sú na to rôzne pohľady, na tú operáciu detskej katarakty, ale teda vyskytuje sa sivý zákal v každom veku.
Pani doktorka Kornfeld, ktoré sú ešte také časté a frekventované zákroky, ktoré v centre mikrochirurgie oka vykonávate?
Ja okrem teda tej refrakčnej chirurgie sa venujem aj plastickým operáciám na okolí oka.
A práve na to som sa chcel opýtať, pretože mnoho ľudí má pocit bolesti hlavy, musia si hlavu pri práci možno zakláňať, pretože ten výzus nie je taký dobrý a to je indikácia oftalmologa možno na blefaroplastiku hornú. Takže vy sa tomu venujete?
Áno, venujem sa tomu a ono častokrát také tie laické verejnosti je to braný zákrok ako keby z rozmaru, ale naozaj máme čím ďalej tým viacej pacientov
zdravotnej indikácii.
Zo zdravotnej indikácie veľmi veľa aj mužov, ktorým teda až tak na tom vyzore nezáleží, ale naozaj prekáža im tá ovisnutá koža, to ovisnuté viečko, najmä pri šoférovaní. Naozaj tá zdravotná indikácia tam je vidieť hlavne pri vyšetrení tzv. Perimetrom, čo je vyšetrenie z pola, že do akej miery vie vlastne to poklesnuté viečko ovplyvniť to zorné pole. Napriek tomu, že teda pri tej operácii vôbec nedochádza k ovplyvneniu oka ako takého, tak takmer každý pacient po operácii mi povie, že wow, veď ja lepšie vidím. Že naozaj ako náhle vstúpi do toho oka viacej svetla, ako náhle sa rozšíri to zorné pole, tak pacientovi sa aj objektívne zlepšia zrakové funkcie. Takže naozaj tá operácia má svoj význam a je čím ďalej, tým viacej frekventovanejšia a vyhľadávanejšia.
A možno príjemným bonusom je potom takéto vizuálne umladenie, pretože určite. Hovorí sa, že blefaroplastika, najmä horných očných viečok pri previsoch, je takým prvým štartovacím akoby zákrokom pre omladenie výrazu tváre, čo možno mnohým ženám môže iba lichotiť. Je takýto zákrok náročný?
Nie je náročný z pohľadu chirurga, možno je náročnejší z pohľadu pacienta, lebo je to už predsa v porovnaní s našimi ostatnými zákrokmi, ktoré sú niekedy hotové do 15 minút, tak je dlhšie trvajúci. Je to zhruba taký hodinový zákrok v lokálnej anestéze, kde sa operujú takmer vždy obidve oči naraz. Takisto je trošičku aj náročnejšia rekonvalescencia, lebo predsa je to zákrok, ktorý je na tvári a plasticky, to znamená, sú tam určité modrinky, sú tam určité opuchy, takže môže pacienta, ak teda má taký charakter práce alebo teda životný štýl, vyradiť na určitú dobu z toho života, ale väčšinou je to tak maximálne do 2 týždňov a potom už pacient sa vracia do normálneho režimu, omladený, ako ste hovorili, a
s lepším vizusom, s lepším videním. V podstate teda stačí sa len odhodlať, prísť, možno požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu a participáciu, akoby finančnú.
Naša stránka. Vždy, keď vlastne vidíme, že tá zdravotná indikácia tam je, to vidíme práve po tom vyšetrení tým perimetrom, tak dávame žiadosť do poisťovne.
Odporúčate, pani doktorka, operovať naraz horné aj spodné viečka?
A viem, že sa to robí, ale ja konkrétne to neodporúčam.
Môže tam potom vzniknúť nejaký problém, možno aj riziko infekcie je väčšie.
Áno, ale aj tá doba toho hojenia je potom náročnejšia.
Aké sú vaše skúsenosti, pani doktorka Stehlíková a pani doktorka Kornfeld, s profilaxiou takýchto očných ochorení? Pomáha napríklad užívanie resveratrolu, astaxantínu, možno nejakých karotenoidov, ďalších? Má to nejaký efekt z hľadiska toho zdravia oka, alebo je to skôr reklamný trik?
Sú určité diagnózy, kedy sa to vyslovene odporúča. Práve u tých dospelých pacientov sú to vekom podmienené degenerácie makuly, kedy vyslovene teda odporúčame suplementáciu luteínov s zeaxantínov. Je veľké množstvo na trhu, ktoré môžu trošičku ako keby podporiť ten metabolizmus tej makuly, to je miesto najostrejšieho videnia vlastne na sietnici.
Čo si treba všímať predtým, než si takýto doplnok kúpime? Treba možno si dať pozor na kvantitatívne zloženie, teda na množstvo možno toho luteínu, likopénu, zeaxantínu, alebo je to jedno?
Myslím si, že to je taká všeobecná rada pri všetkých tých suplementoch, že vždy sa treba pozerať na obsah toho liečiva, aké koncentrácie, aké gramáže tej danej účinnej látky obsahuje, lebo samozrejme dneska už máme na trhu obrovské množstvo výživových doplnkov a sú také, ktoré majú len stopové množstva z tých odporúčaných denných dávok. Takže určite to stojí, má to význam, stojí to za to sledovať.
Náš čas určený na reláciu Vehovor sa žiaľ naplnil. Mojimi hostiami dnes večer v štúdiu Rádia Lumen reláciu Vehovor boli pani doktorka Michaela Stehlíková z očnej ambulancie v Karlovej Vsi. Príjemný dobrý večer ešte. A pani doktorka Katarína Kornfeld z Centra mikrochirurgie oka v Bratislave. Takisto prajeme ešte pekný večer.
Ďakujem za pozvanie a príjemný večer.
Ďakujem takisto za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu. Rád by som sa ešte poďakoval hudobnému dramaturgovi Jakubovi Akurátnemu, technikovi štúdiu Matúšovi Brilovi, a od mikrofónu sa s vami lúči a pekný večer želám, Martin Petráš.